Sinepiivakke.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Sinepiivakke. Ja mul on hea meel, et me oleme jälle koos siin, kolmekesi, nimelt Mart ja Heli Metsala ja mina Tamara Tammekend. No lugesin nüüd artiklit ja see pealkiri kuidagi mulle väga imponeeris. Hästi huvitav pealkiri. Maski kandes tõmbame ligi valesid inimesi. Ja mulle tundub, et see on ka üks selline asi, mis võibolla kuulub sinna hallit sooni, et ei ole ei päris mustega valge. Kuidas teile tundub, Mart ja Heli, kas see maski kandmine võib tekitada probleeme inimsuhetes või kas me peame mõnikord ka kandma või tasuks alati olla selline oma suhetes avatud ja sirge ja kompromissitu?
Tervitus kõigepealt, aga mõtleks, et mingil määral on maskide kandmine või ütleme, teatud rollide kandmine lihtsalt vältimatu. Me ei ole kõik alati oma parimas vormis, me oleme vahetevahel väsinud, me oleme vahetevahel kurnatud, millegi alla mattunud või on meil oma võitlusi millegi pärast nii palju ja me peame tegelema kellegi teisega näiteks. Kas see on meie lähedane inimene või mõni võõram inimene või seal ei ole palju vahet, ükskõik mis olukorras see on ja me ei saa, ütleme, igale inimesele oma väsimust ja oma ütleme lihtsalt kurnatust või oma valu või oma ahastust lihtsalt nii-öelda pähe valada. Ja mõne inimese jaoks, kes meiega siis sellisel eluhetkel ühendub, siis me oleme lahked, rõõmsad ja noh, nii-öelda või tõsised, aga me oleme osavõtlikud ja nii edasi. Ehkki meil isiklikult nagu mingit erilist vaimustust selle inimesega suhelda võib-olla ei ole hetkel. Aga ometigi lihtsalt kas või üldisest põhimõttest, et me oleme avatud ja oleme otsustanud olla avatud ja kättesaadavad inimestele ja nagu anda ka endast selleks, et teisi aidata, siis me ikkagi võiks öelda, et me oleme mingil hetkel nagu need, nagu kes me päriselt selle hetkel ei ole. Ma ütleks, et kas see nüüd päris mask on, aga niisugused asju on. Ja ütleme, isegi on niimoodi, kui on niisugused hetki, kui me leiname kedagi näiteks, me peame selle leina lihtsalt kõrvale panema mingiks hetkeks. Ja olema teistega mingil tasandil koos tegutsema, rääkima, suhtlema ja kuni me siis jälle saame olla omaette ja siis me võime jälle olla need, kes me siis tegelikult oleme. Ja see kõik ei ole suugi mitte vältimatult niisugune negatiivne teesklus või mida võiks kohe kindlasti hukka mõista. Loomulikult on olemas selline maski kandmine, mis noh, võib sattuda või viia meid nii sügavale nendele nii-öelda meile nagu endale peale võetud nagu kostüümide või rollide või maskide sisse, et me unustame ära, kes me ise tegelikult oleme või kaome sinna maskide, paljude maskide vahel ise ära, et me kui küsida, et aga milline sa siis ise tegelikult oled, siis inimene ei oskagi enam sellele vastata. See on muidugi traagiline. Ja hoolimata sellest, et kui me oleme isiklikes ka lähisuhetes või mingites muudes suhetes, me katsume olla loomulikult nagu sõtsed avatud ja niisugused ausad ja ehtsad, eks ole. Aga ometigi seegi on teatud piirine. Selles mõttes, et on olemas niisugused kohad, kus me, isegi kui lähedane inimene küsib, et kuidas sul on, sa saad aru, et see ei ole nüüd see aega koht sellest rääkida. Sa ütled, ei, et kõik on hästi, et ära muretse. Ja siis kuni selle hetkeni, kui tuleb aeg sellest rääkida.
Kas siin ei ole lihtsalt niimoodi ka, et võib-olla kui me räägime, noh, näiteks mehe ja naise vahelistest suhetest või päris lähedastest inimestest, on kuidagi nagu üks tasand ja on olemas, eks ju, võib-olla inimesed, keda sa tunned vähem, eks ju, see on hoopis midagi muud ja võib-olla sina kui pastorina, eks ju, sul on ka mingisugune oma selline, noh, ma ütlen nagu roll, see ei ole halvas mõttes roll, vaid sa ei saa minna ju koguduse ette öelda, sul on halb tuju, teate, mul on täna lihtsalt väga halb tuju, eks ju.
Ma olen näinud küll koguduse ette öelnud, et ma olen vihane ja tige nagu mingi mardikas parajasti või mingi sitikas. Et
aga mitte alati kindlasti.
Ei, mitte alati, aga ma pean alustama sealt, kus ma tegelikult olen, et ma ei saa teha nagu, et oi, küll ma olen nüüd rõõmus ja küll ma olen nüüd täis püha vaimu, et kui ma isegi, ma keen vihast sellepärast, et keegi, noh, nagu Kroll ütleb selle kohta kenasti, et suhtes minuga viipekeeles liikluses või midagi muud niisugust, et vahetavahel mõne asi läheb meile naha alla ja või oleme me põhjendatult pahased millegi või kellegi peale, no siis katsume sest kõigepealt üle saada ja siis läheme teiste asjade juurde.
Ja tere ka minu poolt. Kuulasin teid ja mõtlesin, et seda sama asja saab ka teiste sõnadega sellise nurgalt rääkida, et Piibel kutsub meid üles olema siira südamega. Ja meie suuremad käsud on ju ka, et kogu südamest, kogu meelest, kogu hingest, mis sisuliselt ju tähendab, et täie südamega asjade tegemist. Aga ma mõtlesin just seda sama, et kindlasti on vaja defineerida, et mida me maski all mõtleme ja kuidas me neid maske jaotame, et kust jookseb see, nii nagu Mart sa nimetasid, see positiivne ja kust negatiivne asi. Ja ma olen ka seda meelt, et me ei pea iga inimese ees olema niisugused lõpmatud pinnalaotused igas olukorras ja sügavuti välja.
Et see võib-olla ei ole isegi viisakas.
Just, esiteks on see ebaviisakas ja teiseks see toob suhetesse, ei tea, mis asjad kõik sisse. Aga ma arvan, et selle artikli, mida sa alguses nimetasid, selle kirjutaja isegi pigem mõtleb just seda, et kui me elame piisavalt kaua ise endale valetades näiteks ja olles mingis variantis rollis tegevustikus kellegi teise meele heaks, et see on ka omamoodi maskis käimine ja ühel hetkel see annab meile valusa tagasi löögi ja see on nagu aurukatel, igal juhul ta viskab kaane pealt ära, me ei jaksa ju nii olla.
Jah, aga siin on minu mõelest üks niisugune noh, võib-olla arengulu küsimus siin vahel, et ma ei tea, kuidas teiega on olnud, aga mina oma nooruses küll avastasin ja võibolla ka kord või paar isegi ka täiskasvanu eas, et mul on endast mingisugune pilt, mida teised tingimata üldse ei jaga. Ja mina arvasin, et ma olen selline, kõik näevad mind sellisena. Ja siis, kui mul hakkas tagasi peegelduma, millisena teised mind nägid, see tagasi seda oli niivõrd negatiivne või niivõrd teissugune, niivõrd erinev sellest, mida mina ise endale olin ette kujutanud, siis selgus, et ma olin ennast näinud nagu äärmiselt roosades, prillides või ma ei oska kas üle hinnanud ennast või ühesõnaga selgus, et hinnang ei ole adekvaatne. Ja ma mõtlen, et sellise niisuguse eksimuse eest või niisuguse asja eest ei ole tegelikult mitte keegi kaitstud. Ma mõtlen lihtsalt seda, et me võime ju otsustada ja arvata, et nüüd me oleme nüüd targemad ja saame nüüd küpsemaks ja nii edasi. Lõppkokkuvõttes on see ikkagi mingi kasvamise protsess ja kas või oskus ennast kõrvalt vaadata tuleb ikkagi tegelikkuses ajaga, sa võid tahta seda teha, aga esiolgu sa lihtsalt ei oska. Ja et sa arvad, et sa oled selline, sest et sul on jäänud mulje, et sa oled selline. Nagu ütleme, laps kasvab kodus, ema ütleb, sa oled nii tubli, sa oled nii armas, sa oled nii musi, eks ole. Aga koolis ei ütle tale keegi, et on tubli ja musi ja armas. Seal öeldakse, et mida sa koperdad siin, et kuidas sellest aru ei saa, tähendab. Või mingi õpetaja võib öelda, kuidas see on ikka puu peal, et kui mine istud, võtame kellegi targema. Ja laps võib täiesti soki saada sellest, kui õpetaja näiteks temaga nii, ütleme, räigelt või järsult käitub, et kuidas nüüd on äkki emme musi ja tubli alati ja kõik nii edasi ja siis selgub, et päris maailmas ta võib-olla ei olegi nii tubli. Et see on nagu tema sisemise mina pildi üks nagu kõva purunemine või kõva mõlk selles asjas ja ta peab äkki tegema mingi sisemise kohenduse või reguleerimise seal. Ja ta peab kuidagi teistmoodi hakkama nägema, et võib-olla see päris ei ole nii, nagu ta on arvanud. Et sellest minu mõnest mingil viisil ei ole teatud määral võimalik isegi mööda pääseda.
Minul on tekinud selline aru saam, et kui sa oled kristlane või sa oled kristlikus teenistuses, siis paratamatult, ma ei tea, kas see teenistus või kas see võidmine või kas see positsiooni võtt kuidagi näitab sind teistele inimestele kuidagi teistmoodi lihtsalt. Kui sa oled näiteks juhi rollis, siis paratamatult sa oled keegi teine, kes sa oled näiteks kodus oma abikaasa ja lastega. Vähemalt mina olen seda küll kogenud ise, et näiteks kas või pereteenistuses ma võin jätta inimestele hoopis teistsuguse mulje, kui ma tegelikult olen. Ma ei tea, miks see niimoodi on, aga ma tajun neid asju lihtsalt niimoodi.
Üks osa sellest, ma usun, on see.
Et see võib olla vastutus või see juhi vastutus.
Ja sul on oma nagu ideaal, mis sinu meelest juht peab täitma selle ja selle asja, tegema nii ja nii ja nii ja inimestele andma seda ja seda ja seda, eks ole? Ja siis sa üritad ju seda rolli täita.
Aga kaheldamatult, kui me räägime nüüd teenimisest kristlikus tegelikus, nii nagu see variantis, nii nagu see on piiblis mõeldud, siis kaheldamatult see teenimine, nagu piibli ise ütleb, et ei ole mitte meie endi võimest, et see on üle loomulik võime, see on võimekus, mille Jumala vaim annab meie ellu ja siis me jagame asju välja, mida meil tegelikult ei ole, ja meid kasutatakse kanalina ja siis inimesed näevad meid kui vaatavahel nagu üli inimest või midagi niisugust ja ma tean, et on paljude jutustajate kogemus või pastorite kogemus on ka, et inimesed loevad neid mingiteks erilisteks, ei tea selleks või teiseks või kolmandaks ja neil on tõesti raske uskuda, et sellel ei ole nagu sinu enesega palju pistmist ja nüüd tema traagiline asi võib juhtuda siin selles, et see inimene hakkabki seda võidmises käimist pidama iseenda tegelikuks olemiseks. Mm-hmm. Ja iseenesest see on ju tore, kui see niimoodi oleks, aga ütleme, et tal ei tohi need kaks asja siiski segi minna. Ja üks põhjus näiteks mina, miks ma olen tegelenud metsas jahipidamisega näiteks, on see, et ma totaalselt saan väljuda kõigist rollidest. Mm-hmm. Ma olen lihtsalt keegi suvaline inimene seal metsas. Ma ei ole, ei kanna vaimuliku rüüdega, ega ei ole mul ühtegi niisugust kohustustega rolli. Ma olen lihtsalt eesnimepidi või ma olen üks lihtsalt keegi. Ta nagu iga teinegi, eks ole. Ja et mul on võimalus selle abil tulla nagu järsult kõikidest rollidest välja vaadata ennast kõrvalt.
Aga kas mõni ei saa sellest aru, võib-olla isegi mõista pukka sind?
Jaa, kindlasti, jah. Aga siis, ega sellepärast see, ega sa ei saagi kõigil alati kõike seletada ja mõni arvab, et inimesed käivad seal metsas või kasvõi jahipidamisega tegelevad sellepärast, et neil on ilmus tapahimu, verejanu või ma ei tea midagi muud. Minu kogemus ütleb küll pigem vastupidi, et enamus jahimehi, keda ma tean, nad käivad metsast rohkem esiteks kas heade sõprade seltskonda või siis üksi olemist ja hinge rahu otsimas rohkem kui...
Või armastus looduse
ja või ütleme midagi niisugust. See, et see jahisaak või noh, need asjad on väga suures osas niisugune lisaboonus, kui ta juhtub olemas, on tore, aga sellepärast on ka jahimestel ütlemine, et see kunagi ei tule ühtegi, ükski jaht ei ole kunagi mõtetu või tulemuseta, et sa selle mulje või selle iseenesega olemise ja loodusega olemise selles sa saad alati sealt kaasa, et sõltumata sa, et kas sa alati tuled mingisuguse saagikotiga koju, et see, mis sa hinge ja vaimu saad, see on alati olemas. Minu jaoks on, ma olen avastanud üllatusega, et inimesed käivad metsas nagu kirikus, nad käivad seal puhastumas ja nad käivad seal hingamist otsimas ja nii edasi. Paljud neist on seda otse välja öelnud ja nad on täiesti, nagu nii-öelda nad ise ütled, et me oleme metsausku. Et noh, kohe lausa mitte selles mõttes, et nad usuksid, et mets on jumal, aga nad usuvad, et mets on jumala loodud ja et selles keskkonnas viibides nad mingilgi määral noh, saavad seda saasta või enda seesti ümbert maha.
Aga ja, see ei ole ka see, Mart, see, et loodus on niivõrd ehe ja puhas ja
no,
nii ehtne.
Selles on see algne rikkumatus ikkagi veel mingil määral olemas.
Aga kas kirikus näiteks või kristlaste juures, kas me täpselt samamoodi tahaksime seda?
Me tahaksime, jah, aga siin tuleb see keeruline värk, et me oleme kõik oma ühiskonna produktid, eks ole. Oma kodude ja oma kõige asjadega ja me ütleme, et Kristus meie sees alles saab kuju, et mõtleks, et kaske või mendi on raske süüdistada ebamoraalsuses või korruptsioonis.
Et, või ebatäiuslikkuses.
Või ebatäiuslikkuses, et ta lihtsalt on see, kes ta on.
Või liikses kiiruses.
Ja, või milleski omakasupüüdikuses, eks ole. Et nad lihtsalt on need, kes nad on ja loomadega on ju samalugu, eks ole, nad on ehtsalt need, kes nad on ja neil ei ole mingisuguseid muid variante, ehkki noh, igal loomal on tõepoolest oma iseloom, et see on täiesti kaks sama liigilist looma, samast soost looma on no nii kui öö ja päev, et sa ei tunne üheksest ära, no isegi kolhoosi talitaja ütleb, et on mõni on kiuslik vastiku iseloomuga lehme ja teine on kaval ja kolmas on nunnu ja noh, no lihtsalt niisugused käsad on olemas, nii et neil on samasugused asjad, aga tagasi nende rollide juurde ja nende asjade juurde, tõepoolest, et kui ütleme, kas või pastor läheb jõululaupäeval, astub kantslisse, no ei saa keegi öelda, et ta ei ole rollis. Ta 100% on rollis. Kas ta kannab maski? Loodetavasti mitte. Mõni kindlasti kannab. Võibolla on seda vaja sel hetkel. Võibolla ta ise on mingil põhjusel katki. Kes seda teab? Elus on nii palju asju. Mm-hmm. Aga samas, et kui ta nagu ei oskagi ilma selle, nagu selle rollite suhelda ja ütleme, et tema isiklik usk ja tema isiklik olemine ei tule sealt kunagi nagu ehedalt välja. Et ütleme niimoodi, et kui tema nimi on Heino näiteks, võtame lihtsalt lambist mingi suvalise nime, mis mul pähe tuli, siis ütleme, ta suhtleks alati oma kas koguduse liikmete või teiste inimestega kui õpetaja Heino või pastor Heino või mis iganes piiskop Heino. Ja ta ei oskakski mitte olla, et lihtsalt Heino, eks ole. Võt siis oleks, see oleks probleem.
Ma eile rääkisin inimesega ja ta ütles, et teda häirib koguduses see, et kõik inimesed tulevad teda kallistama või kõik peavad talle kätt andma. Tema ei taha seda. Tale ei meeldi see asi. Ja siis ma ütlesin, et aga kui sa tunned, aga sa ei tunne seda siis, kui keegi siiralt seda teeb. Et no, see on ju ka tuntav, eks, et kas keegi tuleb lihtsalt niisama sind moe pärast kallistama või ta teeb seda tõesti siiralt. Et me peaksime võibolla neid asju ka ära tajuma. Et võibolla see on selline komme lihtsalt, et kõik teevad niimoodi, et ma teen ka niimoodi, et kirikus panen selle maski ette, tulen kirikusse. No räägitakse niimoodi, eks, et ma tulen kirikusse, panen kiriku näo endale ette, naeratan kõigile ja olen ühesõnaga avatud ja panen selle maski nüüd ette. Mm-hmm. Ja kuidas siis nüüd kirikus siis käituda?
No võta loomulikult selline asi võib ka kultuuriks minna, sest ta on omal kombel ju niisugune armas asi teha. Ja ma kujutan küll ette, et see võib olla lihtsalt tühi kombestik, aga seda annab alati nagu läbi lõigata ka mingi järgmise siira asjaga, kas sa ütled mõne komplimendi ja tegelikult ütled nii ehtsalt, et isegi kui teine tuli sind nii öelda kultuuriliselt kallistama, noh kui nii saab öelda, et siis sa saad selle oma soojuse avatuse ja mingi armastava detailiga teha päris asjaks.
Aga sa tajud ära selle, kas see on siiras või mitte?
No kindlasti ma usun.
Ma arvan ka, et tajub.
Et üks asi on, kui kultuuri tagant või ütleme selle kombestiku tagant on kadunud selle algne mõte või sisu ja on jäänud ainult vormi järgi. Sellel on üks spetsiifiline lõhn juures ja seda ei aja nagu millegagi segi. Ja seda tunneb eelkõige ära niisugusest, kuidas mõtlen, pealispinnalisusest või sellest, et see ta on nagu võlts ala, nagu ütleme, lääne kultuuris inimesed küsivad, et kuidas sul läheb, aga keegi ei, noh, see on lihtsalt tere. Et see tegelikult, see küsimus ei eelda tegeliku vastust. Ja noh, kui keegi hakkab sinna siis vastama, kuidas ta tegelikult läheb, siis vaadatakse, et mis sul viga on. Eks ole, aga noh, et see on lihtsalt kultuuriline niisugune nagu asi, aga ja. Tegelikult sealt on kadunud see algne. Just. No kuidas sul läheb?
Ja. Ehk teisi sõnu, sealses kultuuris on, et vastus küsimusele, kuidas sul läheb, on kuidas sul läheb.
Ja.
Eks ole?
Just. Enam vähem, jah.
Ja, aga tegelikult, noh, neid rolle, nagu sa, Mart, ütlesid, et me nüüd jõudsime rollideni, et noh, ma olen aru saanud, et mida vanemaks inimene saab, mitte muidugi alati, aga mida küpsemaks või mida aktiivsem ta on, seda rohkem on tal rolle üldreeglina, eks ju. Noh, kujutad ette, kui sa oled ema, abiga, sa vanaema ja mis siis kõik veel on, eks ju, siis tulevad igasugused ametirollid ja nii edasi. Et kuidas hoida neid asju niimoodi kenasti paigas, et sa ei muutuks kodus noh, näiteks kirikõpetajaks ja koguduses vanaemaks või mis iganes, eks ju, et ajad rollid segamini või koolis õpetajana, eks ju, noh, ma ei tea kelleks, eks ju.
Üks asi, mida mina olen mõelnud, et väga palju sõltub inimese tüübist. Kui on selline aktiivse võitu inimene, siis mitte midagi ei ole parata, tal tuleb lasta olla see aktiivne. Mingi perioodi, kuni tal siis see aur välja tuleb. Aga muidu selles rollides selgusele jõudmine, ma usun, et pea asja on just see, mida Mart siin nimetaski, et tema valib jahipidamise, on see, et sa võtad aja maha, sa oled ise endaga ja sa oled ehtsalt see, kes sa oled ja sa teed midagi, mis sulle meeldib. No ükskõik, mis asi see siis on. Et sa ei ole selles oma oravarattas vahet pidamata.
Aga vaata, kui me tulen selle maskide juurde tagasi, siis tegelikult Mart, eks ju, sina, noh, sa ei kanna seda maski, järelikult sina tõmbad ligi neid inimesi, täpselt samasugused inimesi, kes sinna metsa tahavad minna, eks? Jaa, kellega sul on, järelikult sa saad olla nendega
aga
see on ka koguduses nii, selles mõttes, et kui sa oled otsustanud olla see, kes sa tegelikult oled.
Sul tekib oma niisugune sõpruskondi.
Ja siis see, ütleme, et sarnased tõmbuvad igal juhul. Ja et tulevad ka teised inimesed, kellele ei meeldi see mingi kirbutsirkus või kostüümiteater. Ja ma ei taha nüüd kellegi kohta albasti öelda selles mõttes, et on kohad, kus need kõik need vormirõivad ja ametirüüd on kõik oma koha peal, et see ei ole üldse mingisugune teema, aga probleem on selles, et nende taha ei tohi kinni jääda.
Ja see ei ole ainukene osa, mis elus on.
Ja kurb on näha inimest, kes on, noh, ütleme niimoodi, et ta on oma rüü küll võibolla seljast võtnud, aga sisemuses on ta selle selga unustanud. Ja ta ei oska suhelda ilma selleta, tähendab, ta ongi nagu, ütleme niimoodi, et mingil viisil ta on kaotanud sidemesi endaga. Et tema roll on võtnud temast üle. Aga see on niisugune asi, mis võib juhtuda iga inimesega. Ja noh, minuga on see juhtunud ja ma arvan, et see on juhtunud võibolla vist kõigiga, kes on seda üldse mingisugust niisugust tööd proovinud. See on isegi vähe oluline, kes on võibolla automaanikul ei ole niisugust rolli. Aga ütleme inimesel, kes vähegi on nagu vaimsemate asjadega tegeleb, igal juhul on see oht on olemas ja mitte alati ei lähe sellega toime tulemine nii valutult.
Kas me räägime nüüd selles vaimses sfääris, kas ei ole ka niimoodi, et noh, me oleme ise oma saadete siin rääkinud, et me kasvame ja me läbi nende eksamite läheme uuele tasandile ja nii edasi, et noh, sõnaga sa ei saa esimesest klassist minna kümnendasse klassi ja nii edasi. Kas see võib ka kuidagi inimsuhetes või suhtlemises muutuda määravaks, et ma tahan suhelda nende inimestega, kes on noh, ma ei oska muidugi nii täpselt öelda, kus minu
vastu. Alla 8. klassi ei taha näiteks. No.
Ja, no, kas see ei ole niimoodi? Ja. Kas sa ei tunne seda, et sul on huvitav olla inimesega koos, kes on noh, võibolla samal, kas nüüd samal tasandil, aga siin tühendab midagi temaga. Sa saad aru kohe, sa haakud selle inimesega kohe.
Kellega sa räägid nii olda ühte keelt.
Ühte keelt ja isegi vaimsetest asjadest.
Ja, mitte ei lobise lihtsalt sõnu, aga sa saad aru, et seal taga toimub mingi üksteise mõistmine. Ja muidugi, see käib selle juurde, et sul tekib ka suhtlemistasandisse nii olda maskivaba suhtlemine. Ja see, ma usun, et see on väga oluline. Aga ma tahtsin ka vahele lükata, et elus ei saa ju alati neid olukord ja asju seda pidi valida, et teinekord on kiired perioodid ja mitte midagi ei ole teha. Ja ka seal paratamatult tekib see rolli kostüümi kandmine ja no sa ei saa seda seljast ära panna, sa oled sunnitud selles rollis olema.
Võta ema roll näiteks.
No just, ja mitte midagi ei ole teha. Oled sa siis aus või ehtne või oled sa tige või vihane, sa pead ta juurde minema, kui ta püüa.
Ma mõtlen jälle seda, et mina olen ise töötanud õpetajana, et on väga tere tulnud, kui sa õpetajana aegajalt kasutad seda heas mõttes ema rolli. Mm-hmm. See teeb selle nagu selle olemise soojaks või sa suudad nagu lõpuks nende õpilasteni jõuda, sellepärast, et nad ilmselt vist noh, suudavad tajuda seda, et seal taga on midagi muud, eks ju.
Õpilane tajub seda silmavilkselt.
Mm-hmm, ilmselt,
ja, ja tähendab, ta tajub otse kohe, kas temast hoolitakse või mitte. Ja kui õpetaja nii-öelda piirdub ainult sellega, nagu mis tänane koolikirjeldus või koolidefinitsioon on, et õpetaja on teenus osutaja, lihtsalt osutab oma teenust ja marsib sellel minema lihtsalt. Mm-hmm. Õpilane saab sellest ka aru. Ja ütleme, et see on võib-olla kõige halvem pärand, mida me inimesele koolist kaasa saame anda. Tegelikult üks tegelik õpetaja nagu kuju või õpetaja mudel on ikkagi keegi, kes selle inimese saatusest pikemas perspektiivis hoolib.
Ja kas meie ühiskonnas praegu ei olegi seda probleemi?
Aga minu mõelest on see teadlikult tekitatud probleem, et see ei ole mitte lihtsalt ise kuskilt kogemata tekkinud, vaid see on sihikindlalt tekitatud probleem. Mm-hmm. Ja see on nagu osa sellest, et meie ühiskonda muudetakse nagu killustatuks ja atomiseeritakse, et inimesed võõranduksid üksteisest võimalikult palju, et siis on neid lihtsam kontrollida igasuguste muude vahendite abil. Aga see selleks, aga ma tuleksin selle juurde, et need meie enda suhtlemistasandid, nagu see artikli pealkiri ütles, et me tõmmame, nagu kui me kanname maski, siis me tõmmame ligi valesid inimesi. Ja nüüd selles mõistes maski kandmine on tegelikult, ütleme, ta on ikkagi teadlik pettus. Kui me räägime, et siin on presidentil oma roll või peaministril, ta on kahtlemata rollis, eks ole. Aga ta peab olema, ütleme, kas või räägime oma peaministrist, kes täna on härra Ansip, eks ole, siis noh, ta on mingil hetkel ka Andrus lihtsalt oma kodus. Ta on, kes läheb suusatama ja nii edasi, ja ma saan aru, et tal on ihukaitse kaasas ja nii edasi, see peabki olema, aga ütleme, ta on lihtsalt Andrus. Vaatasin Norra peaministrit, täiesti selgelt paistis läbi, et ta ei ole oma rollist purjus, tähendab selles mõttes selles tragöödia keskel, kuidas ta esines. Ta oli lihtsalt keegi, kes on selles ametis, aga ta täiesti selgelt oli näha, et ta ei ole selle rolliga nii abielus, et ta ei mäleta enam, kes ta on. Mm-hmm. Väga selgelt oli näha, aga kuningast oli seda näha, Norra kuningast oli täpselt samuti näha see asi. Et siin kohati vaatan meie tegelasi mõningaid, nad tundub, et nad ei mäleta enam, kes nad on või kes nad, kus nad on tulnud või mis see on. Et kui me oleme selles mõttes sellesse mingisse enda esitatavasse nagu rolli või siis kantavasse maski nii kiindunud või kui me siis ütleme, kanname mingit maski, kes me tegelikult ei ole, et siis see on küll tõsi, et siis me tõmbame ligi pala, sest inimesed on paratamatu. No kui sa paned endale mesilase kostüümi selga ja teed ikkagi mesilase häält ja ajad seda lõhna ka välja ja liigutused on suht adekvaatsed teiste mesilaste jaoks, no need tulevad ikkagi ütlema, no tere sõber, eks ole, no kus pesas sa siis nüüd pärit tuled ja kui sa siis ei oska nende keelt või teed mõne vale liigutuse, nad mõistavad seda valesti ja otsustavad lihtsalt, et sind on vaja hetkeks nagu nõela padjaks muuta, siis midagi ei ole teha. Mm-hmm. Sa oled selle ise välja kutsunud ja selles mõttes niisugused need lood on, eks ole, või kui sa lähed lihtsalt, ma ei tea, hakkad narkokaupmest mängima tahtmata või oskamata või teadmata sellest midagi, siis sa võid jah, saada omale nagu mingi väikese augu pähe pealuusisse ja igast muid koledad asju võib juhtuda sinuga, ütleme, et ei ole kohane võtta endale rolle, mida või ei ole ka lihtsalt tark olla mingites rollides. Selles mõttes see on lihtsalt paratamatus. Et kui sa ütled, et ma olen see, siis teised inimesed võtavad sind selle esialgu.
Ja tegelikult ma pean ütlema seda, et see võib natuke olla šokeeriv, kui sa julged olla see, kes sa oled, aga ma arvan, et tekib vähem komplikatsioone sellega ja kui me nagu rääkisime nüüd just üldse sellest paarisuhtest, meie naise vahelises suhetest, kui mulle meeldib üks mees ja ma tean, mis talle meeldib, siis selleks, et võita selle mehe südame või vastupidi, eks ju, ma ei peaks muutuma või ma ei peaks tegema neid asju, mis mulle ei ole nagu väga omased või näiteks oletame, noh, meil on olemas endal ühised tuttavad, kus me oleme näinud, et suhe võib katki minna, sellepärast, et kas siis mees või naine on üritanud olla keegi teine, kes sa tegelikult ei ole, et meeldida sellel teisele inimesele.
Pakuda ennast välja kellenegi, kes ta tegelikult
just,
ei ole.
Ja.
Minu jaoks on siin ka veel üks teema, mida me oleme veel ei ole täna puudutanud. Vaata, sa nimetasid, Mart, et see on sageli teadlik valik, kui me paneme maski, aga minu mõelest on
vahest
veel...
ei ole ka valikud.
Vahel on ta ka enesehinnangu teema, kui on keegi nii madala enesehinnanguga, et ta ei ole veel mõistnud enda väärtust ja ta ei väärtusta ennast mingil põhjusel, mis iganes seal siis minevikus on olnud, siis ta võib ju maski kanda ka selleks, et teised teda väärtustaksid sellena siis, kes ta ei ole. Ja see võib küll olla ka teadlik valik, aga see võib ka olla niisugune enesekaitse või appi hüüd või et see teema
No, selle kohta on kenasti Phil Collins on teinud laulu, mille nimi on I Can Dance, et ma ei oska tantsida. Selle laulu mõte ütleb, et ma ei oska tantsida, ma ei oska rääkida, ma tahaks kuidagi tüdrukutega kontakti saada, aga sest ei tule palju midagi välja, aga mu kõnnak on selline eriline, et sellest peaks nagu kõik suutma kõik välja lugeda. Et see on väga, väga nükkane tüüpiline, minu mõttes ta täpi pealt räägib sellest, millest te rääkisid. Aga tagasi siis nende rollide juurde. Ma rääkisin ühe sõbraga. Üks asi, mis mind juba mitu aastat tagasi tema elus üllatas, oli see, et ta on emotsionaalselt ääretult intelligentne inimene ja väga küps inimene seest. Ja ta oli üks inimesi, kes ei häbenenud enda kohta nagu anda negatiivset informatsiooni. Ta ei häbenenud öelda, et ma ei oska seda, et see keeb mul üle aru saamise, sellest ma ei saa üldse aru või sellest ma ei tea mitte midagi või et ta ütles, et ei, et ta selgelt nagu joonistas oma selle kompetentsuse liini maha, ütles, et võt näed, seda ma jagan, aga võt sellest ma ei tea, ma ei ole üldse pädev seda teemat arutama ja mingid niisugused asjad või et ma ei tea, minul ei tule selle või selle asjaga hästi välja või midagi niisugust. Esimesel pauguga tundub niimoodi, et inimene teeb endale hirmsa karu teine, kui ta seda teeb. Et ta nagu öelda seltskondlikus keeles rääkides, ta tõmbab oma margi maha. Et kuidas sa siis enda kohta tavaliselt ei anta niisugust informatsiooni, aga nüüd vähegi pikemal suhtlemisel selle inimesega tuleb siiski välja, et ta on ääretult, ta on palju targem kui pealt paistab. Või esimese pauguga võiks arvata ja see, kui ta ütles, et ta sellest midagi ei tea, see võib üldjoontes olla küll, noh niisugune, noh selles mõttes tõsi, aga see ei tähenda, et ta ei ole üldiste faktidega kursis või et ta teab võibolla sellest isegi rohkem kui meni teine, kes ütleb, et ta kõike teab, aga tal on lihtsalt see tema jaoks teadmise tase on lihtsalt niisuguse koha peal. Ja teine asi, et kui siis juhtub, et ta tõepoolest ei tea, keegi ei üllatu, sest ta ütles, et ta ei tea. Eks ole, ta on nagu ennast kaitsnud, aga samas tema üldine intelligentsus, nagu arusaamiste tase ja teadmiste hulk on niisugune, et isegi see, kui ta mõnda detaili mõnest asjast ei tea või mõnda teemat kursis ei ole, no ta on võimeline 5 minutiga ennast enam tasemele viima selles asjas, kui talle keegi adekvaatselt informatsiooni annab. Et see kuidagi ei võta tema väärtusest midagi ära, vaid pigem ütleb, et, noh, et see on inimene, kes suudab ennast ausalt hinnata ja lõppkokkutes juhtub üks väga kummaline asi, et tema tegelik üldväärtus nagu hoopis tõusab selle asemel, et kukkuda.
Tegelikult sa ütlesid jah, väga huvitav asja, sest on olemas valdkondi, mida me, noh, isegi mina, kes ma olen juba elanud piisavalt palju, julgen tunnistada, et noh, kas või põllumajandusega mina pole tegelenud ja ma lähen oma naabrite juurde ja ütlen, et kuidas selle asjaga on, et miks see taim niimoodi ei kasva või mis ma pean selle lillega tegema. Ja ma leian, see on täitsa normaalne asi selles mõttes, et ega ma ei pea olema kompetentne igasugustes küsimustes. Näiteks, noh, isegi kui tulin Jumala juurde, siis ma ütlesin Jumala, et kaks asja, mida ma ei taha. Et ma tahaks midagi teha sinu jaoks, aga vaata, tehnika on asi, mida ma ei jaga ja hääl mulle ka ei meeldi. No, et nüüd on aus üles tunnistus
vähemalt. Ei maksa öelda neid asja, need sa oled saanud.
No jah, no, ongi niimoodi. Aga tead, mulle tuli meelde praegu, et väga huvitav selline mõte, et võtta, kui me räägime üldse Jumalast ja Jumala juhtimisest, siis Jumal viib me kokku inimestega. Eks ju? Ja noh, mida kauem sa käid Jumalaks, sa saad aru, et see ei ole nagu juhuslik. Et seda sa ei saa nagu valida eriti, eks ju. Et järsku on sinu kõrval mingisugused inimesed, aga miks nad seal kõrval on ja kui kaua nad seal kõrval on ja kas nad mulle meeldivad või kas nad mulle ei meeldi?
Vat Jumala inimeste, ütleme, elades Jumala inimesena.
Just.
Sooltamata sellest, kas sa oled võimalikus ametlikus tööpostil või mitte. Lihtsalt elades Jumala inimesena, sa ei saa valida inimesi, kes sinu ellu tulevad.
No, täpselt.
Ja teine asi on see, et sa oma isiklikult meeldisime, mitte meeldisime, et tuleb lihtsalt maha panna. Sellepärast ma olen leidnud, et minul Jumal on annud mulle fantastilise sõpru inimeste seast, keda mina oma sõbraks oma peaga küll ei oleks valinud. Ja vastupidi, ütleme need, keda mina oleksin valinud ja kust ma olen väga palju oodanud, sealt ei ole peale sooja õhus susina palju midagi tulnudki. Et sellest ei ole mingisugust asja tulnud. Ühesõnaga, mis viitab sellele, et ma ei ole olnud pädev ega näinud läbi ega osanud ette arvata, aga samas on üks tõsi asi, mida ma olen mõistnud ajaga, on see, et Me ei ülesõna ei ole tervet maailma ära muuta või parandada, seda me üksi inimesena ei vist ei suudagi. Aga meie, nagu see oli vist Gandalf ütles, et see sõrmust esande loos, et meie ülesõna ei olegi valitseda kõiki maailma hoovusi. Et meie ülesanne on kitkuda välja kurja nendel vagudel, kus meie käime ja ühesõnaga teha head, ütleme, nendes kohtudes, kus nagu muuta seda paremaks, kus me ise oleme. Ehk Eesti keeles ka siis mõjuda nendele inimestele või avaldada mõju nendele inimestele, keda siis Jumal saatus või elu meie elu toob. Ma ei suuda, ütleme, isegi kui ma rahva massis liigun iga päev näiteks, siis ma puutun kokku ikkagi väga lõpliku arvu inimestega.
Ja sa tegelikult märkad ka võib-olla probleeme just. Ja sa võiksid ju minna ja öelda, kuule, et eks, et vaata, see, sa näed ju, sa ja, näed inimeste
probleeme. Ma võin näha, aga võt, küsimus on,
aga et see, saab ikka aidata.
Just, ja küsimus on väga, teme, kui liikuda nüüd Jumala asjadesse või vaimulikesse asjadesse, siis väga kiiresti saab selgeks, et võib-olla inimeliku nõu ja nagu, no, teadmiste või instruktsioonide või nõu andmisega saab ainult väga vähe teha. Et saab küll midagi teha, aga selle probleemiks on see, et ma võin ju õiget nõu anda, aga teisele pruugi olla kõrva seda kuulda. Ja see nõu, mis on küll õige adekvaatne, võiks tema elu muuta, lihtsalt läheb üle tema pea, plärsatab kuskile porilompi ja jääbki sinna. Ja ta elu ei muutu. Et tegelikult me peame alustama iga inimesega, keda Jumal meie elu toob, ikka selle koha pealt, kus see inimene parajasti just on. On ta siis nii-öelda esimesel tasandil või null tasandil või on ta -3, no hea küll, hakkame siis sealt, no kus ta iganes on, sealt tuleb siis hakata, mis teha. Et ja vaatame, mida siis Jumal teeb ja siin me peame nendes suhetes või ütleme niisuguse suhtlemise korral, me peame alati toetuma Jumala vaimule, alati sellele, mida püha vaimu juhatab meid tegema, sellepärast, et kahte inimest ühesugust ei ole, ja teiseks üks suurimad hädaohti, mida ütleme kristlane võiks teha, on hakata ennast pidama mingisuguseks inimhingede inseneriks, kes kõike teab ja juba kõigas nii juba hirmus kompetentne on, see oleks tõeline tragöödia. Ja seda, sellest kindlasti tuleks hoiduda.
Aga vaata ka siin, just seda tüüpi suhtlemise tasandil, mul tuli kõrval mõte, ka siin me võime päris kergesti minna selle kostüümi ja maski peale. Näiteks me siin ennem rääkisime, et mitte kõik asjad meile ei meeldi, mis meie elus juhtuvad ja inimesed, kes meile tulevad. Et siin me nüüd olema sellise huvitava dilemma ees, et ühest küljest me peame leidma neid asju, mida me ise tahame teha, mis meile meeldivad. Aga teisest küljest elu ongi ju keerukas. On seal ka need asjad, mis meile ei meeldi. Just, aga ei ole mõtet ka siin võtta seda maski, et no pole hullu midagi, ma surun läbi ja küll ta hakkab mulle meeldima ja põhimõtteliselt see kukub ju kokku. Et pigem olla ka selles mitte meeldimises ehtne ja aus, noh, mitte nüüd öelda inimesele, et kuule sa mulle ei meeldi, aga vaata, sa saad ka sellisel juhul, kui sulle inimene ei meeldi, sa saad temaga suhelda ikkagi ehtsalt ja ausalt ja noh, mitte pakkuda talle mingid ülevoolavad naeratust ja armastust, kui sul, noh, seda ehtsalt ei ole pakkuda, eks ju?
Noh,
ja siin,
muidugi,
siin annab samhaaval ju edeneda ja muutuda.
Siin on muidugi ometigi ka, et ütleme, kõik inimesed no, reeglid, on ikkagi väärt esiteks viisakust, teiseks ausust, siirust ja heatahtlikust, eks ole, et ja neid, kui me anname inimestele, ma ei usu, et see oleks mingi maski kandmine või valetamine või, vale. Või roll või mingi muu niisugune asi. Mm-hmm. Et kui me kohtleme, nagu piibel õpetab meid, et me anname teistele seda, mida me ise tahaksime saada, siis ei ole ka pinagi imestada, kui me hakkame seda ka tagasi saama teiste inimeste käest.
Mm-hmm. Tegelikult on niimoodi, et noh, sa võid ju märgata mõne inimese puhul või noh, mõne paari puhul, et seal on probleem näiteks, aga sa pead nagu respekteerima seda, et kui inimeselt noh, ise tulevad su juurde ja võibolla, ma ei tea, kas sa suudadki aidata, no ainult koos Jumal abiga, et siis võibolla, aga et sa lähed topid oma nina ja ütled, et noh, et ma olen suur ekspert, et ma hakkan nüüd teid siin nõustama või mis iganes tegema.
Ja eriti veel seda küsimateks.
Just nimelt,
see on veel eriti
sekkute isenimese ellu.
See on nüüd küll asi, mida kindlasti peaks vältima, et niisuguste korralduste tegemine ei ole tegelikult mitte kellegi meie asi, et ikkagi me anname seda nõu siis, kui seda küsitakse, me võime esitada oma arvamuse, aga see ei ole kunagi, ütleme niimoodi, et see ei tohi üle võtta inimese enda otsustus ja teadvustusprotsessi. See võib olla selle kõrval nõuandev hääl, aga otsused peab ikkagi tegema see inimene ise. Ja teinekord on nii suur tahtmine inimest aidata, me näeme nii selgest, et ta teeb vale otsuse. Aga siin ei ole midagi teha, me peame tal laskma selle kas või vale otsuse teha. Sellepärast, et muidu tema enda areng ei jõuagi kuskile, see lihtsalt peatub. Sellisel juhul muidu me teeme kõik otsused tema eest. Ta peab hakkama ise otsustama, kas või olesti aluses. Ja ta ei õpi muidu kunagi õigesti otsustama. Nii et selles mõttes, noh, nii ma mäletan, kui me tegime lastele omal ajal, kui lapsed olid väiksemad, siis me andsime neid laskuraha. Iga nädal oli neile konkreetne mingi pisikine summa, mis nad said. Ja me õpetasime neid, mida siis sellega võib teha ja mida on kasulik teha ja missugused variantid üldse on. Ja üks meie lastest läks ja muutis selle otsa kohe kommideks alati, jäätiseks ja kommideks ja see kadus silmavilkselt kuhugi põhjatusse auku. Ja teine, temal ei olnud mingisugust soovi seda magusaks valuutaks muuta, tema pani selle lihtsalt tallele. Ja siis mingisugune paar aastat läks mööda ja siis kaks aastat midagi niimoodi, siis see, et teine laps võttis ja läks ja ostis oma kogutud taskurahast värvi teleka endale. Siis jäi esimese lapse suure ümmarguse oona lihtsalt lahti. Vaat see võimalus ei olnud tule elus päägi tunda, et ta on lihtsalt oma värvitelek ära söönud, et kommide näol. Et see ei olnud tule kunagi kangastunud, aga see niisugused pisiksed episoodid, need ometigi treenivad siin kogu ülejäänud eluks. Ja ütleme, selline kogemus isenesest on hindamatu. Ja minu mõelest on hindamatu ka see, et hea küll, et see raha, mis ta nüüd kommidena nahka pistis, okei, see on nüüd raisku leind just kui, eks ole. No raisku ta ei ole, seda ära ta üldseks kõik, eks ole. Aga ütleme, et sellega midagi asjalikku ju enam teha ei õnnastu, aga see oli seda väärt, et see õppetund saada.
Aga paari suhtes mina olen küll vähemalt kogenud seda, et mina julgen olla küll see, kes ma olen. Et kui ma olen solvunud, mõnikord on ka isegi niimoodi, et ma ei tea, ma isegi ei tea, miks mul on äkki paha tuju. Ja üks päev mul oli niimoodi, ma olin kurb millegi pärast ja minu abikaasa küsis, et kas on midagi juhtunud, et sa oled kuidagi nii tõsine ja nii kurb ja ma olen siin, et ei, kõik on korras. Aga sa oled kuidagi teissugune. Ja ma ei osanudki seletada, miks ma selline olen. See on täitsa imelik. Ja. Et no võibolla naistel on niimoodi, ma ei oska öelda. See on muidugi harva ja juhtub sellist asju, et ma ise ka ei saa aru. Aga üldreeglina, et kui mulle midagi ei meeldi, siis ma ütlen. Ma ei hoia enam tagasi. Vanasti ma mäletan, kui ma noor olin, siis ma üritasin noh, kõike varjata ja see on väga ohtlik asi. Sellepärast, et kui sa siis kogu aeg noh, kannad mingit maski, siis see võib väga ohtlikult sealt, nagu öeldakse, kõik plahvatada ja see on väga ohtlik asi. Et parem olla see, kes sa oled ja näidata oma tundeid välja.
Jah, paari suhtes küll. Samas näiteks elus üldse on niisugused aegu, kus on väga tark olla keegi teine.
Ka paari suhtes sa
mõtled? Ei, ma mõtlen elus üldse näiteks. On, kui tuleb näiteks aadu võimule, siis on vaja olega mõelda, mida öelda ja mille, kellena ennast näidata. Või kui tuleb Josif võimule uuesti, mingisugune uues variandis, siis on ka väga oluline vaadata ja mõelda, mida öelda ja kellen ennast näidata või mis, kuhu need jooned tõmmata. Ja täpselt samamoodi ütleme, meie tänane asi võib ootamatult näiteks kas või majanduskatastroofi tingimustes võtta üsnagi autoritaarse režiimi tunnuseid näiteks, selleks, et säilitada korda ja mida iganes, aga see võib üle öö juhtuda. Ja siis on väga oluline, noh, milliseid nagu signaale sa endast välja saadad ja milliseid, noh, kellena sa ennast tegelikult esitled. Ütleme, et kuidas seda öelda, ma olen kas või omale nõukogude ametivõimudega suheldes avastanud seda üsna selget asja, et nendega suheldes pidid sa, noh, nagu sattuma nende jaoks teatud kastidesse. Kui sa andsid selget signaalid, et sa kuulud võt sellesse või teise kasti, siis sinuga oli kõik korras. Keegi ei uurinud sind. Jumala hoidku, kui sa sinna kasti ei mahtunud, siis sa sattusid kolmandasse kastli, kus olid kahtlased isikud. Ja siis sinugaks hakkasid automaatselt kehtima hoopis teised reeglid. Sõltumata sellest, et see kord või võibolla, mis täna siin või teises riigis on, ei ole nõukogude kord. Et sellised kastid on ametnike peades ikkagi olemas. Ja selles mõttes ka sellised niisugused, kuidas ma ütlen, noh, mingisugused jaotused. See on lihtsalt paratamatu, iga võim vajab niisugused kastid, ükskõik milline võim see on.
Aga kas sulle, Mart, meeldivad et sellised inimesed, kes on näiteks nõukogude ajal olid nad punased, nüüd on nad väga isamaalised, et nad on värvi...
Ei ole, mulle on nad kunagi meeldinud ja...
Vahetavad oma värvi, nii kuidas neile kasulik on.
Ei meeldi ja mulle ei meeldi ka see, et niisugust täieliku selgrootust reklaamitakse täna niisuguse elada oskamisena või et noh, et need on niisugused väga tublid inimesed, kes igal ajal hakkama saavad. Tegelikult on see lihtsalt labane karjerism. Ja põhimõtte lagedus, mis paneb materiaalse heaolu ja isikliku hüve kõigest ja kõigist üle tähendab. Ja seda nüüd heroiseerida, nagu me siin aegenenduses viimasel ajal on tehtud, on minu mõtlest äärmiselt madal ja labane. Et ma hindan pigem neid inimesi, kes olid aala nagu Arvo Pärt. Ta oli Arvo Pärt siis, kui teda sõimati eliloote liidust välja visati ja degenerandiks nimetati ja jumal teab kelleks. Ja tema kirjutas oma mõtleks, et mõningas mõttes võib öelda, et pühi teoseid lausa. Laua sahtlis teadmata, kas need kunagi mängib, aga ta tegi seda sellepärast, et ta on Arvo Pärt ja ta ei saanud teisiti. Ja. Aga ta ei muutnud oma värvi, ta ei muutnud oma olemistega, mitte midagi kellegi teise heaks või meele heaks. Ja siis selgus, et ühel hetkel avanes see ja avanes teine. Ja ühel hetkel on noh, selgus, et noh, nüüd on tema nimi muutunud ikooniks, eks ole, ja kõik need, kes seda enne tagagi usavad, ütlevad, et noh, nothing personal, just business, eks ole, et ära nüüd väga isiklikult võta ja vihakanna, minna jääb niikuna asju öökima.
No väga huvitav oli temast raamat, ma lugesin Arvo Pärdist, aga tegelikult see nõuabki, noh, ma ei tea, see on ikkagi seismiselt ega väga tugev ja
julgust
ja julge inimene, kes julgeb olla see, kes ta on, no, vaatamata sellele, mis ta ei ole.
Aga ma ütlengi, et on olemas selliseid mõrvarlike režiime ja aegu.
Ja see siis eksponeerima.
Niisugused aegu, kus on, ütleme niimoodi, et sa pead endast andma teataval viisil ellu jäämiseks on vaja, et sa pead andma endast teatud määral eksitavad signaale.
Aga üks päev võib tulla selline aeg, kus on väga ohtlik kristlane olla.
Ja päris kindlasti. Ja võt, siin tulebki nüüd see piir koht kätte. On koht, kus ma saan teatud määral neid kaste nagu nihutada enda jaoks ja võibolla anda mingil määral näidata ennast võibolla, et ma noh, ei ole see või ole teine või olen see või olen teine.
Läheb põranda alla.
Või ükskõik mida. Aga on mingisugune koht, kus ma enam ei saa, ütleme, minu igasugune mänguruum lõpeb otsa. Ja ma olen lihtsalt avalikult konkreetselt küsimuse ees, et kui ma nüüd annan mingi vale vastuse, siis ma salgan ära endas ees midagi.
Just, siis saad ise salatud.
Siis ma salgan ära Jumala, salgan ära põhimõtte või tõe või puhtuse või valguse. Ja paar korda on minu ees olnud niisugune valik, et mul on võibolla ka väga isikliku, ütleme, isikliku maine suhtes äärmiselt kahjulike otsuseid vaja olnud teha. Aga ma ei ole saanud neid tegemata jätta just sellepärast, et see, noh, ma muidu lakkaksin olemas see või võtame või ma ei saaks enam olla see, kes ma olen. Ma ei saaks peeglis enam olla.
Minul on selline tunne, et kas praegu Jumal kuidagi ei kasvata meid või ei ürita meid teha tugevaks või anda meile seda õiget identiteeti, sest et võibolla ühel heal päeval on meil seda vaja.
Jah, ma olen kindel selles, aga ütlen veel kord, et on ajad ja siis on ajad. Mm-hmm. Et ajad on erinevad, olukorrad on erinevad ja on, siin on suur vahe, eks ole, et kas sa lihtsalt mõnele ametnikule, ütleme, näitad ennast ühesugusena või teissugusena või ütleme, lihtsalt saadad talle signaali, et sa ei ole ootlik näiteks. Et see on isenesest sugugi mitte halb signaal ja kui sa tegelikult ei ole ka, no siis sa ei valeta ka. Ja teine asi on see, et nüüd öelda, et nagu Peetrus ütles, et ei mina tea sellest Kristusest küll mitte midagi, et ma olen normaalne Galilea kalamees, et ma olin puu otsas, kui pook käis. Et see on ikkagi hoopis teine asi juba. Et ehkki see oli ka isikliku turvalisuse hetk seal tema jaoks ka. Et siiski on võt, mingid piirid tuled kuskil vastu. Et niimoodi see elu on. Aga ikkagi minu mõelest ma hindan kõige rohkem neid inimesi, kes on ehtsalt siis, kui neil on hästi, kes on ehtsalt siis, kui neil on halvasti, kes võiks öelda, et nad, kui neil on rõõmus, siis nad naeravad, kui nad on leinemad, siis nad nutavad, kui nad on üleastunud, siis nad kahetsevad, nad parandavad meelt, kui nad on Jumalaga üles tõstetud, siis nad hõiskavad. Nende kohta võib öelda, et need on elanud, et nad elavad päriselt. Kui on mingisugused hallid soonid ja üks mask asendab teist ja niimoodi sinki-minki natukene, kust kasulikum on, ma olen tähele pannud lõpud lõpuks, et Jumal ei taha sellised inimest tunda.
Jumal on sirgetega sirge.
Võt just. Ja kuidagi on huvitav see, et Vana Testament väga selgesti mainib, väga mitmes kohas ütleb, et tale Jumal on vastumeelne kavalus, teiste tõmbamine, eksitamine, igasugune, noh, ühesõnaga, kuidas keegi mõtleb, et on kõigist kavalam ja teeb sellele selle värgi ja teisele teise värgi ja siis saad vahelt tõmba välja selle, mis ta on endale vajalik. Noh, Jumala teeb etta, ta näeb seda, et on, noh, tema intellekti ei pea nagu alt keegi, aga tema hingele niisugune asja on vastu võetamatu.
Siis tegelikult, nagu öeldakse, nagu Piibel ütleb, et tõde teeb vabaks, et kui sa suudad olla sina ise teades seda, siis see annab sulle sellise hingamise ja rahu ja sellise teadmise, et sa võid vabalt liikuda ja sul ei ole vaja kogu aeg mõelda selle peale, mida sa nagu noh, teistele siis kuidagi edastad. Aga selle artikli lõpp oli ka väga huvitav, ma kirjutsin selle välja, et tõsi, et maski eest rebimine võib olla tõeliselt valuline protsess, kuid seda imelisem on tervenemine, vabastav, lähendav, uusi võimalusi andev. Et võibolla mõni inimene, kes meid kuulab, võibolla ta on sellises rollis, et ta ei taha olla see, kes ta on ja ta kardab seda, et mida me nagu soovitame siis, kas on kasulik olla see, kes sa oled ja võibolla tõesti rebida ära see mask.
Mina usun, et see on väga õige, mis seal artikli lõpus on kirjutatud ja mina annaksin küll kuulajale, kes on meid täna nüüd kuulanud ja mõtleb, et mul on oma maskist nii kõrini, ma annaksin küll nõu võtta see mask ära, aga ilmselt tasub olla tark, kuidas seda teha, et on suhteid, kus seda saab niimoodi tõesti kohe plaksti ära tõmmata, aga on suhted, kus tasakesi tuleb edeneda, aga ja siiski on võimalik leida see tervenemine ja rahulolu ja see tegelik suhe, et kui seda ei anna raksuga teha, siis tasab pisi ja võtta see aeg ja saavutada see, et kindlasti tasub teha.
Jah, ja ma arvan, et kui ise ei oska, siis meil kristlastena on see võimalus vähemalt, eks ju.
Jumal appi paluda,
et kuidas seda teha, et kuidas vabaneda mingisugusest sellisest inimesest või suhtest või sellest koormast olla keegi teine või et sellega tuleks nagu tegeleda, mulle tundub.
Võib-olla kõige tervendamam on selles asjas minna elava Jumala ette. Sellepärast, et ta teab sinust nii kui nii kõike. Ja võib-olla kui üldse keegi tahab vabaneda, millestki siis astuda nii-öelda alasti Jumala ette ja olla seal see, kes sa tegelikult oled, ongi võib-olla selle vabanemise algus üldse. Selles mõttes, et seal sa pead vaatama Jumala peeglisse ja panema asjadele tema nimed. Ja seal saavad nimed need asjad, mida sa kardad, need asjad, mida sa armastad, selline, missugune sa tegelikult oled ja isegi kui see pilt lõpuks kuleb üsna armetu välja, siis sa oled ometi selle pildiga armastava, halastava, õiglase ja hea Jumala ees, kellel on meelevalt teha tuhast uuesti imelisi teoseid, mitte millestki teha midagi ja sellepärast nii paljud need, kes me oleme olnud kunagi mitte miski. Me võime täna olla midagi, sellepärast, et tema on meid armastanud. Ja võibolla ka sellepärast, et see jumalas olemine on meid vabastanud vajadusest näidelda. Nagu keegi ütles selle kohta väga ilusasti, et kui sa kardad jumalat kogu südamest ja tõsiselt, no selles mõttes suhtud sügava aukartuse ja respektiga temasse, siis kedagi teistega midagi muud sul enam karta vaja ei ole. Ülejäänu on juba palju lihtsam.
Ja mida inimesed ikka sulle nii väga teha saavad?
Seda ütlebki, et mida võib inimene mulle teha?
Just, et karda jumalat, ära karda inimesi. Ja minu arvates see on jah selline vabastav asi, kui sa leiad selle oma olemisviisi või see teadmine, et jumal on sind loonud nii unikaalseks ja kellekki teiseks. Sul ei olegi vaja olla teiste moodi. Ongi väga hea, et sa oled see, kes sa tegelikult oled. Ja seda ütlemegi oma kuulajatele, et otsime siis seda oma olemisviisi, et siis me tunneme ennast õnnelikena ja ka vabana. Selline oli siis tänane saade Sinep Pivake ja saate külalisteks olid Marti ja Heli Metsala ja toimetaks Tamara Tammeken. Nii et kõike head, tere kalli kuulajad!